Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, mai ales că astăzi avem un subiect foarte important, încredere și prietenie în relația de cuplu. Întrebarea este de ce avem nevoie de încredere, de ce este atât de importantă încrederea? Este posibilă dragostea fără încredere? Este posibil să funcționeze o relație de cuplu, de familie, fără a exista încrederea? Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul profesor, pastor, dar doc și doctor în psihologie, Daniel Duță. Bine ați revenit!
Cu toată dragostea, încercăm să vedem dacă vom putea să răspundem la problema aceasta destul de delicată despre încredere.
Așa cum spuneam și înainte de a începe emisiunea, dar și acum prin formularea întrebărilor pentru introducere, se pare că nu poate să funcționeze o relație fără încredere și chiar cei mai tineri spun lucrul acesta, au nevoie de încredere ca prim ingredient în relația de prietenie romantică. De ce este chiar atât de importantă? Problema pornește de la încrederea în celălalt sau de la încrederea în tine?
Să știți că amândouă lucruri, problemele trebuie rezolvate sau direcțiile trebuie rezolvate, încrederea în celălalt și încrederea în tine. Sunt, să zic așa, în destul de mare rezonanță una cu cealaltă. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că elementul de încredere este un element relațional. Relația se realizează între două persoane. Dar această relație de încredere trebuie să fie atât interpersonală cât și intrapersonală, adică între două persoane și cu persoana ta. Ca mecanisme, să zic așa, de fundamentare a încrederii, relația intrapersonală are un volum mai mare care determină relația interpersonală. De aceea formatarea încrederii în tine însuți, care joacă multe roluri în privința aceasta legate de imaginea de sine, legate de educație, legate de ceea ce tu poți să faci, ceea ce nu poți să faci tu și această încredere pe care deja o dai celuilalt din, de lângă tine. În momentul în care nu ai încredere în tine, nu poți să dezvolți o încredere în ceilalți. Pentru că, ați văzut, o cordelină, dacă se pune, să zic așa, peste o cascadă, să treci peste o cascadă sau peste o prăpastie, este legată de două puncte de susținere. Punctele acestea, de unul nu poate să lege cordelina respectivă. Cele două puncte de susținere este unul persoana mea și cealaltă persoană. Sau persoana mea și tot persoana mea. Nu avem cum să dezvoltăm elementul, această emoție a încrederii dacă nu avem cele două puncte foarte bine stabilite. Punctul cel mai de rezonanță al acestei situații pleacă de la mine, de la noi.
Specialiștii spun lucrul acesta că dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă în relația cu partenerul. Este o proiecție pe care o faci.
Este o proiecție.
Temerile vis-a-vis de tine sunt temeri și în ceea ce îl privește pe partenerul de viață.
Da. Ce vreau să spun este că această problemă de încredere este educabilă. Este dezvoltabilă.
Și începe cu mine sau cu celălalt?
Începe cu mine. Începe cu mine. De ce spun lucrul acesta? O putem studia pe două, să zic așa, pe două idei, pe două pante. Panta educațională pe care eu o dezvolt împreună cu părinții mei și în care ești bun să scrii singur, te trimit la magazin să cumperi, eu am încredere în tine că aduci tot restul acasă, te duci la fotbal, te duci la joacă, te duci, am încredere să nu te murdărești, am încredere și acest element eu îl înmagazinez în mine. Această încredere pleacă de mic, de când încep eu să merg în picioare. Și lucrul acesta mă face pe mine să am, să zic așa, o viteză în dezvoltarea încrederii. Pe, să zic așa, pe un ordin, să zic educațional, pe un alt ordin relațional, educația vis-a-vis de o persoană pe care, să spun așa, de relație cuplu, așa cum a spus dumneavoastră, este tot dezvoltabilă această încredere. Pun cecul în alb la o persoană pe care o cunosc. Dacă acest cec, dintr-o greșeală, s-a întâmplat, dintr-o zicere, dintr-un SMS, dintr-o privire, să se murdărească cecul, deja amprenta se vede. Și elementul acesta poate după aceea să joace un rol important în restul vieții. Da, dar știu că tu atunci nu mi-ai arătat SMS-ul, dar știu că tu atunci nu mi-ai spus unde te-ai dus și cu cine ai fost, dar știu că tu ai vorbit cu cineva care, de care eu nu m-aș fi bucurat să vorbești. Și acel cec în alb al încrederii dintre două persoane, și acum să luăm FB-ul, adică fată băiat, poate să fie murdărit și poate să aibă, să zic așa, un dezechilibru între cele două persoane. În momentul
totul pornește de la dezamăgire, să spunem, chiar dacă lucrurile sunt într-o fază incipientă.
Da, deci începem cu cecul în alb. Am încredere totală. Mă arunc în mare pentru tine, sunt pentru tine. Poate să apară această neîncredere după 10 zile, după o lună, după 2 ani, după 5 ani, după 20 de ani? Există, de aceea sunt probleme și derapaje în căsătorie, poate, și divorțuri în căsătorie care apar la un an, la 2, la 10, la 20, la 30 de ani de căsătorie pot să apară. Pentru că încrederea a fost demolată.
În cazul relațiilor de lungă durată, când apare un derapaj, cum spuneți dumneavoastră, și este demolată încrederea, chiar atât de ușor se întâmplă să îți pierzi încrederea, chiar dacă da, te-a dezamăgit, sau tendința este să negi?
Să știți că...
Pentru că dacă ai avut încredere 10 ani, 20 de ani, îl cunoști atât de bine pe cel de lângă tine, nu te-a dezamăgit până la momentul acela, nu este ușor să accepți că aceasta ar putea fi o realitate și că, practic, tendința este să crezi că tu te-ai auto-înșelat pe parcursul acelor ani.
Da, pentru că în momentul în care cunoști o dezamăgire pe care, să zic așa, ai administrat-o într-o situație, într-un comportament al partenerului tău de viață, după aceea te gândești că acest comportament poate să fie repetitiv sau poate să vină din trecut și tu nu l-ai descoperit. Și atunci începi să pui întrebări, să faci sondaje, să faci sondări de unde, cum te-ai gândit, lucrul acesta se va mai întâmpla și din această cauză începe dezechilibrul relației. Bineînțeles că în ultima vreme oameni care au trecut prin probleme de genul acesta au apelat la consiliere. Într-adevăr, nu se mișcă din nas și se rezolvă problema, ci cu ajutorul unor, să zic așa, unor terapii fondate pe fiecare cuplu, se poate restabili echilibrul unui cuplu. Eu spun foarte bine, foarte bine. În acest cuplu, pe linie comportamentală, vis-a-vis de situația creată, eu știu, n-ai avut grijă de copil sau ai lipsit de acasă 3 ore nejustificat sau ai șters un mail din computer sau ai șters un SMS. Toate elementele pe linia respectivă încep să, sau se dezvoltă o terapie specifică și, bineînțeles că, dacă ai în tine dorința de a repara încrederea, se poate.
Comportamentul. Dar dacă lucrurile au ajuns mult prea departe și a fost vorba de infidelitate, se poate atât de ușor repara relația, reface încrederea?
Să știți că ușor nu se poate repara nici dacă n-a fost infidelitate. Dar...
Bine, când spun ușor, mă refer doar prin terapie, și te aștepți la un rezultat pozitiv pe direcția aceasta, chiar este posibil, sau niciodată nu va mai fi aceeași relație?
Bineînțeles, vedeți dumneavoastră, cine spune că n-are păcat este un mincinos. Și plecăm de aici că toți oamenii au greșelile lor. Însă, o greșeală de genul acesta care strigă echilibrul de încredere dintre două persoane, dacă transformăm acel comportament deviant, care nu a fost un comportament aprobat de noi, noi putem să-l transformăm într-o lecție, dacă dorim să-l transformăm într-o lecție. Lecție pe care nu trebuie să o mai repet. Lecție din care învăț. Bineînțeles că fiecare lecție se plătește. Fiecare lecție are prețul ei. Și luăm comportamentul respectiv din viața noastră, îl analizăm la rece și la cald, bineînțeles cu o persoană care poate să aducă mult obiectivism în judecata respectivă, și în situația respectivă putem să îl transformăm într-o lecție. Lecția: să știu de acum încolo ca mail-urile să nu le mai șterg, să pun întrebări. S-au întâmplat situații, vă dau un exemplu, uite, pentru 2 zile pe săptămână schimbați telefoanele. Când vrei tu, în momentul când vrei tu. Da. Nici o problemă, pentru că vorbești cu cineva, mi-ascunzi acolo ceva, banii, la fiecare element se poate face un comportament terapeutic, dar dacă tu vrei în spatele măștii tale să rezolvi problema. Și cred ceva, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul emoției, cu ajutorul dragostei, cu ajutorul faptului că vrei să determini și să refaci relația respectivă, poți să mergi mai departe.
Aș vrea să clarificăm puțin chestiunea aceasta legată de un anumit control pe care îl are celălalt asupra ta, astfel încât să se înțeleagă din ceea ce ați spus dumneavoastră. Înțelegem că ar trebui sau că poate exista un astfel de comportament în condițiile în care ți-a fost afectată încrederea, da? A existat acolo ceva ce a rupt oarecum relația așa cum era. Dar dacă un astfel de control există înainte, nu ai niciun motiv să nu ai încredere în celălalt, dar tu vrei să verifici corespondența, cine îl sună, de ce îl sună, sau o. Da? Dacă într-adevăr se duce acolo unde spune că se duce, temerile acestea nefondate până la urmă fac bine relației, pentru că am spune da, în felul acesta îmi mențin încrederea.
Doamna Lavinia, știți ce? Nu e bine să alunecăm nici într-un comportament polițienesc în care soțul sau soția devine polițistul sau omul legii în cazul partenerului de viață și nu face altceva în viață decât să controleze.
Evident, ce încredere sau ce relație de dragoste mai este aceea în condițiile în care tu ești permanent în gardă?
Mă refer că poate este nevoie de un comportament de acest gen pe o perioadă temporară pentru a restabili echilibrul încrederii. Avem nevoie...
Deci când s-a întâmplat să
accept ca eu să fiu surprins, nu neapărat de un control al forțelor, eu știu, însă... Acest control trebuie făcut cu dragoste, cu tact, încât încrederea să poată să își găsească făgașul ei și să curgă mai departe. De ce spun lucrul acesta? Este mai bine refacerea unei încrederi decât să acționez, să încep o altă relație cu cecul în alb.
Tendința este să te comporți la fel și cu celălalt. Da? Pentru că ai fost dezamăgit cândva de o persoană și aplici aceeași regulă și în dreptul alteia care până la urmă n-ar avea nicio
suspiciunile implicare. Cu care eu plec dintr-un cuplu, mi le păstrez și mi le cumulez și le aduc aici. Eu divorțez, să zic așa, de un partener care are anumite defecte. Mi-au convenit, le-am acceptat, dau de un alt partener care are alte defecte și m-am săturat de defectele astea, vin cu alte defecte și vin și o împușc pe doamna sau domnul respectiv, partenerul respectiv, zic, da, fosta nu zice așa.
Sau lasă că știu eu că se întâmplă așa și așa și așa, în condițiile în care persoana respectivă nu a fost vinovată.
Și poate și celălalt partener vine dintr-o altă relație care a lăsat-o cu cecul murdărit, să spun așa. Există un detergent așa de bun să salbim cecul? Cred că da. Cred că este.
Cred că vom vorbi despre lucrul acesta spre finalul emisiunii, dacă vă referiți la partea spirituală, și este necesar să privim sau să pornim cu acest cec în alb, cum spuneți, și cum ne dă Scriptura de înțeles că Dumnezeu ne iartă și ne acordă încredere chiar dacă de multe, multe, multe ori l-am dezamăgit. Haideți să mai discutăm puțin despre încredere și să tragem concluzia spirituală spre finalul emisiunii. Chiar de la începutul relației de prietenie, se pare că unul dintre parteneri are nevoie mai mare de încredere decât celălalt. Este adevărat?
Da, este, pentru că este în funcție de construcția lui.
La ce ne referim?
Maternală, paternală, cu care el vine din creșterea lui de acasă. Bineînțeles, el de acolo a plecat, să zic așa, cu un bagaj de încredere în care l-a înmagazinat de la mama, de la tata, ce a văzut acolo, lucruri pe care el le-a definit în relația părinților și le-a definit și la el. Bineînțeles, sunt anumite elemente care mie nu mi-au convenit la părinți, spun așa. Eu fac protest față de elementele respective și nu le aduc în relația mea actuală. Spun lucrul acesta că și Dumnezeu s-a îngrijit să am grijă de problema aceasta. Căci el zice, nelegiuirile părinților în copiilor se duc până la al doilea și al treilea neam. Lucrul acesta îmi spune că există elemente transgeneraționale care noi le preluăm prin educația noastră. Însă, putem să le dăm la o parte. Putem să le dăm la o parte. Și să venim în relația noastră, așa cum am vorbit și am luat titulatura de încredere totală, cecul în alb, lucrând și construind împreună cu partenerul nostru. Bineînțeles, e bărbat-femeie, există doi indivizi care au și creșteri diferite, dar au și căderi diferite vis-a-vis de unul pe comportament, unul pe emoție, unul își dorește mai mult, te iubesc, altul își dorește mai mult o faptă. Lucrul acesta se poate roda în timp. Se poate roda în timp și de aici pleacă, să spun așa, sentimentul, elementul de încredere să crească. Încrederea este ca o floare. Este ca o floare care o sădești la începutul căsătoriei și pe care o uzi și ai grijă. Florile sunt destul de sensibile, le trebuie pământ bun, trebuie să aibă lumină.
Adecvat.
E foarte interesant ce înseamnă apă, ce înseamnă pământ bun, ce înseamnă lumină. Apă înseamnă să fie hrănite. Hrănite cu ce? Cu emoțiile mele, cu comportamentele mele. Doi, lumină ce înseamnă? Lumină înseamnă că trebuie să primească lumină. Eu cred atunci când vorbesc despre lumină, mă gândesc la Dumnezeu. Au nevoie de pământ bun. Ce înseamnă pământ bun? Este nevoie să ne cultivăm amândoi. Ce înseamnă să ne cultivăm? Să ne adaptăm la noile forme de viețuire. Din punct de vedere material, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere științific și amândoi să contribuim unul pentru celălalt, iubindu-ne, să spun așa, complementar, iubindu-ne complementar, reușim să creștem această floare foarte gingașă, sensibilă, dar poate să ajungă un copac. Un copac care să stăm la umbra lui și să ne bucurăm unul de celălalt.
Este foarte important, cum spuneați, ca ambii soți să se implice în dezvoltarea încrederii.
Da.
Dacă numai unul udă această floare sensibilă, ea nu se va dezvolta la fel de mult și relația nu este la fel de puternică. Dacă sesizezi că partenerul tău nu are încredere în tine, deși nu ești ierbit-o niciodată, nu ai făcut nimic prin care să existe ceva.
Da, e o întrebare destul de delicată, care o puneți dumneavoastră și e foarte sensibilă. Dacă partenerul meu nu are încredere, eu am oferit totul. Totul, nu poți oferi totul, dar oferi din punctul tău de vedere, oferi tot ce poți.
Ce persoană sinceră, și, faci da, lucrurile cât de bine poți.
Și totuși el înseamnă că există două elemente la care trebuie să recurgi și să analizezi problema aceasta. Unul, din interiorul lui. Doi, din exteriorul lui. Din interiorul lui, ca formatare a lui, ca om. Doi, poate cineva care vine și șoptește la ureche, un binevoitor în ghilimele, să-i spună. E, trebuie să analizez care este problema, pentru că de undeva pleacă.
Este adevărat, însă tu nu poți lucra cu propria lui persoană. În sensul că dacă el nu și-a rezolvat problema din interior, ce poți să faci? Da, spuneați despre terapie, însă în mod normal aceasta ar fi trebuit să existe până să intre în relație cu tine, pentru că lucrul acesta te afectează și pe tine în mod direct. Faptul că nu are încredere în tine, uneori probabil că știrbește ceva și din încrederea ta în propria persoană.
Așa este, dar să știți că în momentul în care este sinceritate și este dorință de creștere și de rezolvarea situației, găsim soluții. Nu există să nu găsim. Știți unde nu se mai găsesc soluții? La omul mort. La omul mort nu mai găsești soluții, că nu se mai poate. Dar la cât trăiești, noi găsim soluții. Dacă tu vrei, dacă tu ceri, dacă ceri, este imposibil. Îmi spuneați la începutul emisiunii, bine, bine, dar dacă, să zicem, l-ai mințit, încrederea, începem să o reconsiderăm. Dar dacă este infidelitate, să știți că cu bucurie vă spun, nu de infidelitate, că au fost cupluri care, cu lacrimi în ochi, au șters acest comportament care s-a întâmplat între ei și au mers mai departe. Și acum vă gândiți la femei sau la bărbați, și la unii și la alții.
Gândul este mai mult centrat pe ideea dacă într-adevăr și-au asumat amândoi acea vinovăție. Cumva. Da, unul spunem că e mai vinovat decât celălalt, dar adesea se observă că unul s-a îndepărtat, iar celălalt s-a îndreptat către o altă persoană, deci, să zicem, da? Și dacă pocăința, cum spune Scriptura, dacă regretul este unul autentic și dorința de a reface acea relație este una puternică și ancorată în Dumnezeu până la urmă, după cum spunea. Acolo există șanse mult mai mari, însă altfel tendința aceasta de a-l învinui pe celălalt rămâne chiar dacă aparent lucrurile par rezolvate.
În momentul acesta, că vreau să zic elementul, să zic așa, de bază la refacere, este dragostea. Noi ne gândim, avem doi copii, avem o casă cumpărată, avem o mașină cumpărată, ce facem cu ele, le împărțim? Se împart, nu e problemă, dar dacă dragoste este, se rezolvă.
Nu este afectată dragostea de infidelitate?
Ba da, ba da, eu de asta spun.
Și atunci
spun,
cum?
De asta spun, refacerea dragostei, prin refacerea acestui, acestui monument pe care Dumnezeu l-a lansat, pe care Dumnezeu l-a dezvoltat, pe care Dumnezeu ni l-a dat în dar, dragostea, refacerea ei, putem să refacem familia, putem să refacem căminul conjugal, astfel încât lucrurile să meargă bine. Și cred că se poate, să zic așa, împrumutând din ceea ce Dumnezeu a lansat pe pământul acesta, sentimentul de dragoste, făcând, să zic așa, o cerere la Dumnezeu, se poate face din partea ambilor parteneri. E nevoie ca ambii să-și dorească lucrul acesta. Și să știți că lucrurile pot curge frumos ca un râu neînvolburat, până când își găsesc din nou albia, ca amândoi să pășească în aceeași cadență. Și respectivul comportament deviant, neplăcut, nedorit, să-l trecem ca o lecție prin care să nu mai trecem. Prin care să
învățăm,
nu mai,
din care să învățăm.
Din care să învățăm. Vedeți, dumneavoastră, e popularul, o zicere populară zice așa: nu avem timp într-o viață de om să învățăm numai din greșelile noastre. Mai trebuie să învățăm și din greșelile celorlalți. Și vreau să spun că avem nevoie să învățăm și din greșelile celorlalți, dar să nu ni le repetăm pe ale noastre. Pentru că sunt destul de mortale repetarea greșelilor, comportamentelor.
Dacă este să ne gândim la proverbe, la vorbe înțelepte, înțelept este să înveți din greșelile altora și să nu ajungi să repeți greșelile lor. Pentru că lucrurile acestea e clar că te va afecta. Da. Iată, am amintit la începutul emisiunii că vom aborda oarecum și aspectul prieteniei în cuplu. Se vorbește despre faptul că o prietenie profundă a celor doi este posibil să diminueze ceva din acel mister, acea îndrăgostire, acea atracție fizică, dacă vreți. Adevărat sau fals?
Da, este adevărat. Este adevărat.
Și atunci, când aceasta oricum, să spunem că dispare, da? se transformă sau se diminuează, ce mai rămâne?
Să zic sensul în care spun că este adevărat. Îmi spunea cineva: sunt foarte fericită în viața mea că șase luni de zile din viața mea le-am trăit la maximul de bucurie. Și care au fost acele 6 luni? O întreb pe doamna respectivă. A fost timpul de prietenie până m-am căsătorit. După aceea n-a mai fost așa. Păi de ce nu avem timpul acela de prietenie galopant și în căsătorie? Nu este nicio greșeală. Atunci când băiatul și fata încearcă să se aranjeze, încearcă să vorbească frumos, încearcă să-l curteze, acea prietenie care reprezintă elementul de vârf al emoțiilor, o putem muta și o putem perpetua. Să știți că problemele de derapaj, chiar de infidelitate, de multe ori, acțiunea terapeutică pe care o aduc cuplului este bucățica de viață din prietenie. Îi pun pe amândoi să-mi povestească cum a fost atunci. Îi pun pe amândoi să-mi povestească emoțiile care le-au avut atunci, zicerile lor, mersul lor, cadența lor, și le implementez, le inserez acum. Hai să facem așa. Știți, întotdeauna cel mai bun petec al unei haine este să iau din aceeași haină. Are și vechime, are și nuanță, are și aceeași țesătură. Din același cuplu decupez comportamentul și îl reîmprospătez. Lucrul acesta se face și în operații. Din aceeași piele aduc aceea în refacerea unui țesut. E magnific să vezi când decupezi prietenia și după 10 ani de zile o
reeditez.
E fantastic. Vă spun, au fost situații în care partenerii, pacienții, erau exaltați de bucurie că și-au găsit partenerul pe care îl pierduseră acolo în prietenie. Și nu este, e la îndemâna noastră să facem lucrul acesta.
Totul
nu ne
este să vrei să vezi cu același ochi, da? Cu aceiași ochi.
Așa
să
este.
Vrei să-l vezi pe celălalt cu aceiași ochi. Dar este necesar un efort pe direcția aceasta. Spuneați totuși că se certifică faptul că în momentul în care există o prietenie și ești vulnerabil față de celălalt, ceva se pierde. Să înțelegem că tocmai de aceea diferența este mare între perioada de prietenie și momentul căsătoriei. Vulnerabilitatea aceasta, cumva faptul că te bazezi întru totul pe celălalt, ai încrederea, ai cecul acela în alb, se pierde din mister și s-ar putea să nu mai fie la fel de frumos. Sau, dimpotrivă, poți să transferi și acele calități, dar și să dezvolți în continuare relația pe direcția aceasta a prieteniei.
Dacă...
Pentru că ne întrebăm ce se întâmplă când nu ar mai fi frumusețea aceea, dacă nu ești nici prieten cu celălalt.
Plec de la ce se întâmplă. Și dacă ar fi să facem o radiografie a vieții, a vieții unui cuplu. A vieții unui cuplu, să zicem, un cuplu care are o viață de 20 de ani. A avut o prietenie, să zicem, de un an de zile și o căsătorie de 20 de ani de zile. Dacă facem o, să spun așa, o radiografie, observăm că munca cea mai mare în captivarea atenției celuilalt a fost în prietenie. De aceea obișnuiesc captivarea atenției celuilalt. După aceea mă duc să muncesc, să aduc bani acasă, au apărut copiii, să facem casă, să aducem mașină. Muncesc pentru, dar este nevoie, îmi place să spun lucrul acesta și nu este o greșeală, nu este o greșeală să-l accept. Căsătoria se muncește. Se muncește.
Și dacă nu există această muncă, acest efort, nu prețuiești relația, nu prețuiești
partenerul. Eu știu, pică pară mălăiață în gura, eu știu cum sunt zicerile. Trebuie să depunem efort pentru căsătoria noastră.
Și cine depune efort?
Amândoi. Pentru că și băiatul și fata, și bărbatul și femeia trebuie în continuare să aducă din prietenie, să aducă bucuria respectivă și să și-o păstreze. Exact ca un foc într-o sobă. Facem focul la prietenie. E fain, e frumos, e cald, gata. Dar focul se duce. Știi ce trebuie? Să mai pune lemne pe foc. Altceva nimic. Și a pune lemne pe foc înseamnă a întreține căldura. Bineînțeles, nu cu copii se întreține căldura, nu cu mașina se întreține căldura, nu cu casa se întreține căldura. Astea toate o slăbesc, le slăbesc, pentru că atunci eu trebuie să aduc de mâncare la copii, tu trebuie să-i schimbi, tu trebuie să speli mașina, tu trebuie să faci curățenie în casă.
Da, și sunt inevitabile.
Și începem să ne punem pe un sistem paralel în care mergem paralel în viață. Stop! Stop. Hai să dăm mâna cu mână și să ne mai uităm unii la alții.
Chiar dacă acestea apar, da? Dar întreținem focul în același fel în care l-am întreținut înainte de a apărea toate celelalte. Copiii,
da,
obligațiile respective legate de slujbă, de casă și așa mai departe, nu?
Și altceva. Îmi formatez permanent în situațiile care apar, că avem copii, că avem de construit o casă, că avem de cumpărat o mașină, îmi formatez elementele de stop cadru în care eu să fiu cu soția. Lucru pe care, cum să spun, de care avem nevoie. Nu te simți tare și spui, eu sunt căsătorit de 20 de ani, eu sunt căsătorit de 30 de ani. Nu, stop, ai nevoie.
Sunt familii care își dau seama cât de importantă este această relație reactualizată, redinamizată de perioada în care doar ei doi să fie împreună, însă care nu reușesc să găsească pe nimeni să se ocupe de casa lor, de copiii lor, în perioada aceea. Chiar am discutat cu o astfel de familie care îmi spunea, suntem într-o relație din ce în ce mai defectuoasă, noi doi. Știm că ne-ar ajuta să ne luăm timp doar unul pentru celălalt, însă nu avem nicio posibilitate. Eram undeva la o distanță de București și spuneau, nu avem niciun sprijin. Nu ne permitem nici financiar și nici nu am găsit o persoană de încredere să spunem, uite, două zile stai cu copiii mei, pentru că doar spune persoana respectivă și o singură oră în care suntem împreună este mult prea puțin să ajungem să putem discuta acele lucruri care ne dor și pentru că relația s-a distanțat prea mult sau noi ne-am distanțat prea mult unul de celălalt. Iată, există astfel de cazuri.
Da, dar vreau să vă spun, doamna Lavinia, există situații și în aceste cazuri.
Există șanse.
Există șanse și există soluții. Soluții care să le găsim rezonanță vis-a-vis de felul, mă fac vulnerabil și vă spun, de câteva luni de zile eu cu soția mea am schimbat sistemul rugăciunii în familie. Am schimbat și parcă e mai frumos ca înainte. Era frumos înainte, dar acum este altfel.
Este o altă etapă.
Este, și cum să spun, am găsit o altă plăcere și legat de masă și legat de plimbări. Să găsim să facem niște schimbări care să ne aducă mai aproape și să găsim plăcere unul în celălalt. Și
desigur, este frumoasă experiența dumneavoastră, dar porniți de la un alt nivel al relației. Acolo unde există deja probleme, e foarte greu să găsești și în celălalt dispoziția de a vrea să facă acele schimbări în termenii pe care până la urmă eu îi sugerez sau pe care eu îi consider potriviți.
Mă leg de un cuvânt pe care dumneavoastră l-ați folosit în alocuțiunea dumneavoastră. Și atenție! Voi folosi două cuvinte paralele care au sensuri total diferite. Unii spun, nu putem. Dacă nu poți, te ajut. Dar dacă nu vrei, n-am ce să-ți fac. Este diferență între nu pot, aducem soluții. Nu există. Nu există să nu găsim soluții. Dar dacă spui că nu vrei, aici, stop, nu avem soluții. Aici nu avem soluții.
Foarte adevărat, dar dacă ar exista un cadru adecvat și pentru aceste familii, s-ar putea să se ajungă în punctul în care să vrea și celălalt. Pentru că nu sunt forțate lucrurile. Dar când ești presat de un cadru care nu ți este prielnic permanent, de un timp limitat în care să te încadrezi, tendința este să refuzi sugestiile sau să nu te pliezi atât de repede. Cum te-ai plia dacă lucrurile ar veni într-un mod natural, treptat și, așa cum spuneați dumneavoastră, poate și cu un sprijin din exterior?
Ce se întâmplă? Dumneavoastră duceți acest caz la extrem și îl avem aici la extrem acest caz. E ok, bun, îl avem la extrem. Dar dacă...
Așa mi-a fost prezentat.
Bun. Dar dacă... sunt convins că dumneavoastră susțineți întrebările pe care vă vin pe mail. Dar dacă de la această extremă mă duc la o mai mare extremă, e mai rău pentru mine. Hai să fac balansul care mă conduce la un echilibru să mă apropii nu un metru de centrul rezolvării, ci un centimetru, un milimetru și e mai bine decât să depășesc extrema. Sunt într-adevăr la extremă. La extremă ce mai pot să fac? Nu mai pot, divorț și gata. Rezolv problema prin divorț pentru că aduc cu mine nu numai problemele care le-am avut, ci și această pacoste care divorțul are o conotație destul de, să spun așa, destul de usturătoare asupra psihicului uman. Bineînțeles,
în unele cazuri, acesta este unul dintre ele, se amână divorțul de dragul copiilor. Și este posibil ca lucrurile să se schimbe în bine pe parcursul acestor ani.
Da, așa este.
Acestui
așa
timp este. În care oarecum stresul este mai ridicat din mai multe direcții, dar s-ar putea ca odată cu diminuarea acestui stres generat oarecum de creșterea copiilor și de implicarea directă în educația lor, să se aranjeze lucrurile și între cei doi parteneri, între
așa este.
Părinții
timpul copiilor. Poate să, timpul poate să, să zic așa, să cicatrizeze. Bine, acum eu nu spun că nu există situații în care nu se mai poate face revenirea la cuplu. Sunt. Și Dumnezeu ni le-a arătat. Au fost situații în care totuși nu s-a mai putut reconcilia. Însă puține de genul acesta.
Poate că erau exact în punctul despre care vorbeați dumneavoastră, unul dintre cei doi nu a vrut. Atunci nu ai cum să forțezi nota. Important sau indicat ar fi să nu se ajungă până în
este
în
bine.
Acel punct.
Este bine.
Revenind la încredere și prietenie. Cum dezvolți încrederea? Cum dezvolți prietenia? Ele au existat cândva? E posibil să se fi pierdut ceva din intensitatea lor, dar cum să le menții?
Mă voi folosi de cuvintele dumneavoastră. Mă împrietenesc cu încrederea. Avem nevoie să ne împrietenim cu ea, pentru că ea mi-aduce un suflu nou, îmi aduce un echilibru, o stabilitate. Care încredere? Este importantă încrederea mea în mine și încrederea partenerului în mine. Ce înseamnă să te împrietenești? Ce înseamnă să te prietenești? Să o curtezi, să te îndrăgostești de ea. Acum vor spune, dar ce, eu mă îndrăgostesc de mine însumi? Vreau să vă spun că avem nevoie să ne iubim pe noi. Textul biblic spune așa și este foarte important textul respectiv. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu te iubești pe tine, nu poți să-l iubești. Este un echilibru că în momentul în care te iubești pe tine mai mult, duci la narcisism, dar dacă
ești în păcat cu tine.
Nu ești în păcat, să știți că și narcisismul este o deviație comportamentală destul de complicată. Dar dacă îl iubești pe aproapele tău mai mult ca pe tine, pici în depresie. Da? Dezechilibrul pe care Dumnezeu foarte frumos îl pune aici, echilibrul pe care Dumnezeu îl pune aici, poate să conducă la dezechilibru eu dacă nu păstrez această balanță
recomandarea lui Dumnezeu
în relație.
Dar
vis-a-vis de problema prieteniei și problema încrederii pe care dumneavoastră mi-a spus-o.
Suntem adesea tentați să mergem la extreme, exact cum spuneați și dumneavoastră, că uneori prezentăm cazurile acestea tocmai pentru a afla care ar fi soluțiile în astfel de cazuri. Aminteați la un moment dat despre un cec în alb și spuneați că și oamenii pot să îl ofere chiar atunci când au existat derapaje, când au fost dezamăgiți, tocmai pentru că avem un exemplu pe direcția aceasta și că este posibil să iertăm astfel. Putem dezvolta puțin.
Da.
Vedeți? Știm care este exemplul, dar știm cât de greu este. Pentru că nu ne putem ierta pe noi. Nu îi putem ierta cu atât mai mult pe ceilalți.
Este un risc pe care ni-l luăm. Și la căsătorie este un risc. Nu știi de la început cu cine te căsătorești. Că simți, vezi creșterea, cum spunea tataie, vezi de unde s-a născut, vezi vrejul. Da, într-adevăr, sunt multe conotații pozitive, bune, însă, totuși, în dezvoltarea noastră relațională poți să afli că ai făcut poate, n-a fost o alegere înțeleaptă. Însă ce vreau să spun este că dezvoltarea, ați lua riscul pe problema aceasta, te poate conduce la dezamăgiri. Cum spuneați, dau un cec în alb acolo, dau un cec în alb acolo, nu mă refer acum la cam atâtea căsătorii, la relațiile pe care le am cu colegii mei de școală, cu colegii mei de serviciu, cu colegii, cu vecinii mei, cu unul, cu alții, cu unul, cu altul. Dau cecuri și primesc cecuri murdare. Este posibil să mă satur să tot dau cecuri în alb. Însă, cineva a dat cecuri în alb la toată lumea. A dat. Și cred că mi-a dat și mie. Și cred că și eu l-am murdărit. Nu odată. Nu odată, că așa spune textul și nu că spune textul. Așa este în sinceritatea ta. Greșelile pe care le faci, te face să fii convins și să mărturisești că cecul l-ai murdărit de multe ori. Și nu numai vis-a-vis de Dumnezeu, ci poate vis-a-vis de partener. Însă e o reacție chimică. Sunt profesor de chimie și dați-mi voie să mă credeți. E o reacție chimică interesantă, căci așa ne zice Iisus Hristos că cecul se albește cu sângele lui. Cecul acesta se albește. Încrederea aceasta devine din nou mare în momentul în care el vine și plătește prin moartea lui. Plătește și prin sacrificiu.
Și pentru a crede că acest cec este alb din nou, este nevoie exact de ceea ce spuneam anterior, tot de încredere. De încrederea mea că, într-adevăr, acest sacrificiu a fost făcut și în dreptul meu.
Așa este.
Și că mă poate elibera de vinovăție. Dumnezeu are altfel modul de a vedea lucrurile, vede în ansamblu, cunoaște dinainte viitorul, cunoaște trecutul și până la urmă să ne gândim că și un tată de pe pământul acesta are o dispoziție mult mai mare de a-și ierta copilul ori de câte ori a greșit, dar nu se întâmplă la fel. Nu există aceeași dragoste și atunci când vorbim de partenerul de viață. Nu ai aceeași disponibilitate de a ierta, de a iubi necondiționat, de a trece cu vederea toate greșelile pe care ți le-a făcut celălalt.
Este, dar vedeți că și noi greșim față de Dumnezeu și Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu mai mult decât atât. Înainte ca eu să mărturisesc greșeala, el a spus: eu mor pentru tine ca tu să poți să-ți ceri iertare. Această încredere pe care Dumnezeu mi-a dat-o este un lucru extraordinar. E foarte complicat să definești această încredere la superlativ. Cartea, Sfânta Carte, Biblia, ne-a creionat, să spun așa, în, să zic așa, aproape de mijlocul ei, un caz foarte interesant al lui Iov, care acest personaj este lovit de problemele de sănătate, este lovit de problemele materiale, este lovit de problemele legate de familie și la un moment dat el stă doborât de toate, stă în picioare datorită unui lucru. Avea încredere în Dumnezeu. Doamne, mă pedepsești tu? În spate e bătălia dintre bine și rău, pe care Iov nu o știa, nu o cunoștea. Însă Iov a avut încredere. E, aici vreau să facem o paralelă între încrederea mea care o am față de partenerul meu și încrederea mea care o am față de Dumnezeu. Această încredere neclintită, oarbă, nebună, în care eu să am încredere totală în acest Dumnezeu care el primul s-a jertfit pentru mine. E, această încredere vis-a-vis de Dumnezeu să-mi duc, așa cum e în matematică, elementele de asemănare, să-mi construiesc asemănarea cu încrederea față de partenerul meu. Este lucrul cel mai benefic, lucrul cel mai idealist, să spun așa, și cred că se poate. Cred că se poate. Bineînțeles, mai avem, să zic așa, stările noastre conflictuale, dar spune Dumnezeu în situația aceasta să n-apună soarele peste mânia voastră. Ne dă o soluție ca să avem coloana vertebrală aceasta, acestei încrederi pe care El ne oferă.
Și noi să oferim la rândul nostru.
Da, să oferim.
Este foarte, foarte interesant faptul că Dumnezeu ne dă această soluție. Ne este greu să dezvoltăm încrederea, ne este greu să o păstrăm sau să o recâștigăm atunci când am pierdut-o. Dar exact cum ne-ați prezentat ceea ce spune Dumnezeu, dacă El ne acordă atât de mare încredere, putem să ne dăm seama cât de valoroși suntem înaintea lui Dumnezeu și atunci să recâștigăm încrederea în propria noastră persoană, acordând de asemenea încredere celui de lângă noi.
Așa este.
Până la urmă nu este deloc greu dacă ai încredere în Dumnezeu. Și poate că ar trebui să reamintim cuvântul lui Dumnezeu care spune că El ne dă și voința și înfăptuirea. Totul este doar să cerem.
Așa este.
Să cerem dar de la Dumnezeu puterea de a avea încredere în El, în noi și în semenii noștri, în special în partenerul nostru de viață. Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, profesor, doctor în psihologie Daniel Duță, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră, atât printre studenți, cât și în terapia de cuplu pe care o faceți.
Cu toată dragostea. Să rămână!
Aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Ne dorim să avem încredere și lucrul acesta se dezvoltă. Este posibil. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!